Milí posluchači, posledně jsme se rozloučili čtením příběhu, když k pánu Ježíši přicházel královský služebník z města Kafarnaum. Přišel jej prosit za uzdravení svého nemocného syna. Jak pán Ježíš odpoví na projevenou důvěru? Jsme ve 4. kapitole Janova evangelia, čtu úsek od 48. verše. Ježíš mu odpověděl: neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. Královský služebník mu řekl: pane, pojď, než mé dítě umře. Ježíš mu odpověděl: vrať se domů, tvůj syn je živ. Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Jakoby pán Ježíš chtěl toho prosícího muže vyprovokovat. Copak nepoznává, že mu nejde o zázraky, ale o zdraví jeho dítěte, o zachování jeho života? Ach, pán Ježíš to dobře ví, ale záleží mu na věcech podstatných. Podstatné v tomto smyslu není zdraví. To patří jen k životu na této zemi a je vždycky jenom na chvíli. Podstatná je tady důvěra v hloubce srdce, důvěra pánu Ježíši, víra. Prosící muž určitou víru má. Pán Ježíš jej chce vést dál. Jeho dosavadní víra touží vidět dítě zdravé. Pán Ježíš jej chce přivést k víře, která vidět nepotřebuje, která věří, i když nevidí. Vrať se domů, tvůj syn je živ. Dokázali bychom bez dalších slov odejít? Dokázali bychom se spolehnout na tak prostá slova? Tento muž z Kafarnaum to dokázal. Bez dalších námitek odchází domů. A my si od 51. verše ve 4. kapitole Janova evangelia čteme dál. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu: tvůj syn žije. Zeptal se jich, v kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu: včera hodinu popolední mu přestala horečka. Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: tvůj syn je živ. A uvěřil on i všichni v jeho domě. Toto druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska. Pán Ježíš svůj slib splnil. Splní vždycky každý svůj slib. Na to je možno se spolehnout. Dítě je zdravé. Otec získal, co chtěl. Ale získal ještě víc. Získal něco cennějšího než jenom uzdravení. On i celá jeho rodina uvěřili. Čemu uvěřili? Náš text to neříká, ale z kontextu vyplývá zcela jasně. Uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, že Ježíš je spasitel světa i jejich osobní spasitel. Uvěřili nejen v jeho moc uzdravit, ale především v jeho spolehlivou pravdivost. Když jsme posledně mluvili o obyvatelích města Sychar, ukázali jsme si, jak se změnila jejich víra poté, co se osobně setkali s pánem Ježíšem. Nejprve věřili, protože co si slyšeli ve svědectví oné ženy. Po setkání s pánem Ježíšem věřili, protože se přesvědčili osobně. Jak to bylo s touto rodinou v městě Kafarnaum? Vždyť k nim pán Ježíš vůbec nedošel. I oni se s ním ale setkali, každý z nich osobně. Jak to myslím? Každý z nich se stal svědkem činu pána Ježíše, toho uzdravujícího zásahu. Každý z nich se stal svědkem splnění slibu, který pán Ježíš dal. Setkali se s pánem Ježíšem ne v jeho pozemském těle, ale v jeho působení, v jeho vlivu. V kapitole 5. se před námi otevírá příběh, ve kterém se objeví téma nenávisti vůči pánu Ježíši Kristu. Toto téma bude ve zbývající části evangelia postupně narůstat, až nás přivede na Golgotu. Už v příběhu 5. kapitoly se před námi otevře propastný rozdíl mezi lidským a božím hodnocením věcí. Ukáže se před námi rozpor mezi Boží láskou a požadavky náboženských pravidel. Tento rozpor vyústil v rozhodnutí, které nacházíme v 16. až 18. verši 5. kapitoly. To teď trochu předbíháme. A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. On však jim odpověděl: můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním otcem a tak se mu stavěl naroveň. Klíčové místo sporu, o kterém budeme číst, spočívalo v ustanovení o sobotním dni. Židé pánu Ježíši nemohli odpustit, že v sobotu uzdravoval. Báže dokonce řekl: sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Podle Marka 2:27. Boží osobnost se jim promítla a sploštila do podoby pouhých ustanovení zákona. Přilnuli k této představě do té míry, že ztratili cit pro milosrdenství. Čin uzdravení, který pán Ježíš vykonal, v nich vyvolal vražedné úmysly. Dokážete si to představit? Pojďme se ale podívat na celý ten příběh pěkně od začátku. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda. U něho 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Tolik zatím první 3 verše. Přišel čas svátků, kdy Izraelci putovali do Jeruzaléma. Pán Ježíš se také vydává na cestu, aby svátek oslavil v chrámě. V Jeruzalémě byly 2 rybníky, Siloe a Bethesda. V našem příběhu jde o druhý z nich. Nacházel se u ovčí brány v severovýchodní části města, nedaleko chrámu. Jeho jméno Bethesda znamená dům oliv, nebo také dům milosrdenství. V blízkosti tohoto rybníku Bethesda bylo patero podloubí, pod kterými leželo mnoho všelijak ubohých lidí. Zpráva evangelia mluví výslovně o nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Zpráva o rybníku Bethesda následuje hned za informací, že se pán Ježíš vydal do Jeruzaléma. Jaká je tu souvislost? Není přímo popsána, ale i z dalšího průběhu vyprávění vyplývá, že pán Ježíš právě sem přichází. Přišel slavit svátky, měl být do chrámu, ale on se vydává mezi nemocné u rybníka Bethesda. Zřejmě jsou pro něho velmi důležití. Po citovaných prvních 3 verších 5. kapitoly v českém ekumenickém překladu následuje verš 5. Chybějící 4. verš totiž není zachycen v žádném z takzvaných významnějších rukopisů, tedy těch nejstarších, které jsou nalezeny. Mluví se tu o sestupujícím andělu a my si ho pro zajímavost můžeme také přečíst. Neboť anděl páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo první potom z víření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemocí. Někteří vykladači upozorňují, že toto vysvětlení o víření vody v Bethesdě neodpovídá celkové koncepci biblické zvěsti. Za to odpovídá představám nábožně laděných Židů, kteří byli ochotni připisovat nejrůznějším dějům duchovní pozadí. Je pravdou, že na světě existuje mnoho léčivých pramenů, které mají nejednou i proměnlivou vydatnost. Je docela možné, že některý z opisovačů připojil na okraj textu vysvětlující poznámku, která se pak při dalším opisování dostala do pozdějších rukopisů. Nemocný člověk tam po dlouhé roky leží a hledí na hladinu rybníka. Možná se ani nemohl hýbat a byl odkázán na pomoc druhých úplně. Uvědomme si, že musel být nemocný už v době, kdy se Pán Ježíš teprve narodil. Můžeme si docela dobře představit, jak tam ležel a napjatě pozoroval celé ty roky vodní hladinu. Podaří se mu, aby tentokrát byl první, nebo ho zase někdo jiný předběhne? Vždycky pak prožíval další a další zklamání. Zřejmě viděl řadu případů uzdravení, ale on sám zůstával stále na svém místě, stále ve stejném stavu. Jak dlouho mu ještě vydrží jeho naděje? Když Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdrav? Řeknete, co je to za otázku, jak by nechtěl být zdrav, vždyť na nic jiného nečeká. Ale Pán Ježíš nikdy nedělá nic zbytečně. Jeho otázka mohla mít přinejmenším dvojí smysl. Především měla v nemocném probudit jeho skomírající naději, probudit ho ze vzrůstající letargie. Doufej, člověče, ještě se může něco stát. Ten druhý důvod položené otázky je podstatnější. Nemocný člověk tam po dlouhé roky leží a hledí na hladinu rybníka. Tam se pomoci nedočkal. Je třeba, aby zvedl hlavu, aby přestal očekávat pomoc od pohybující se vody a obrátil svou naději ke Kristu. Udělá to tenhle nemocný člověk? Dokáže se vzdát představy, na kterou se tak dlouho upínal? Dosavadní naděje už téměř zahynuly. Nitro nemocného je plné zklamání. Zatím se však své představy drží. 7. verš. Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiným nepředejde. Jistě toužil po zdraví a nijak to nezastíral. Dovede si své uzdravení ale představit pouze jediným způsobem, tak jak to možná mnohokrát viděl. Až se rozvíří voda, dostat se do ní první. Jak často se lidem stává, že se příliš soustředují na svou vlastní představu, nebo na zkušenost druhých lidí, nebo na to, co sami viděli. Skutečný cíl si nechají zatemnit malováním marných obrazů. Připomeňme si syrského generála Námána. Byl do té míry vázán vlastní představou způsobu uzdravení, že málem odešel bez pomoci. Kdyby nebylo jeho doprovodu, byl by zahodil svou životní šanci na uzdravení z malomocenství. Když to trochu přeženeme, tak můžeme slova nemocného muže interpretovat i takto. Já sice chci být zdravý, ale v tom není můj hlavní problém. Můj problém je, že nemám nikoho, kdo by mi pomohl do rybníka. Rozumíte? Jeho veškerá naděje se upnula k vyhlížení někoho, kdo by ho včas donesl do vířící se vody. S jasným vědomím své zlé situace a v očekávání splnění vlastních představ dnes žije celé lidstvo. Vytoužený cíl spokojeného života je přehlušován zháňkou prostředků k jeho dosažení. A tak zůstává nepovšimnuta jediná cesta, která k tomu cíli, tedy k upokojení lidské duše, vede. Tou cestou je totiž sám Pán Ježíš Kristus. Ale nejen lidstvo jako takové, i křesťané se ocitají ve stejném nebezpečí. Platí to pro všední život, platí to snad dvojnásobně pro život duchovní. Boží děti potřebují plné vedení Ducha Svatého, potřebují ho neustále přijímat, potřebují být otevřeni jeho působení. Místo toho Mnohé boží děti bývají zaujaty svou vlastní představou, co se má stát a jak se to má stát. A tak namísto působení Ducha Svatého očekávají na zážitky. Místo Kristovy cesty utrpení vyhlížejí cestu už dnes do slávy. To je opakující se historie, čekání na něco, co by se mělo stát. Čekáme nejen onu věc, ale očekáváme i přesný způsob, jak by k tomu mělo dojít. Přitom nevidíme, že naše představa je mnohdy nesplnitelná, že boží cesta může být úplně jiná. Náš nemocný člověk Pánu Ježíši říká, nemám člověka, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka. Za těmi slovy zůstalo ještě schováno nevyslovené přání, nemohl bys mě tam donést. Co čekáme od Pána Ježíše Krista my? Jsme připraveni vzít, co nám nabídne, anebo máme snahu diktovat, nebo alespoň trvat na tom, aby splnil naše přání? Nemocný člověk čekal lidské řešení podle svých představ. Čekal na někoho, kdo ho v pravý čas donese do uzdravující vody. Pán Ježíš mu nabízí boží řešení. Nové, nečekané, lepší. Často se poukazuje na to, že Pán Ježíš uzdravoval prostřednictvím víry. U tohoto člověka se jeho víra nijak neprojevila. Pán Ježíš si ho sám našel a uzdravil ho navzdory jeho očekávání. Dokonce s ním ani předem nemluvil o jeho hříchu, uzdravil ho prostě jen tak. V mnoha jiných případech biblického uzdravení souvislost mezi vírou a božím zásahem nacházíme. Bývá to otázka víry uzdravovaného, ale nejednou hraje roli i víra jiných lidí, kteří byli kolem. Pán Ježíš se ve svém jednání projevoval svrchovaně a svobodně. Od 9. verše si pak čteme: a hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Židé řekli tomu uzdravenému: je sobota, a proto nesmíš nosit lože. Odpověděl jim: ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lože a choď. Zeptali se ho: kdo je ten člověk, který ti řekl, vezmi je a choď? Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. Židé té doby postavili požadavek doslovného dodržování přikázání božího zákona nad hodnotu lásky k bližnímu. To je pak vedlo k velmi tvrdému jednání, jako i v tomto případě. Vyniká to zvlášť v kontrastu k prokázanému božímu milosrdenství. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: hle, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. Celý dosavadní průběh našeho příběhu lze ve zkratce zhrnout asi takto. U rybníka Bethesda Pán Ježíš uzdravil tělo nemocného člověka. Potom se v chrámě dotkl jeho duše. Proč? Uzdravení těla samo o sobě ještě mnoho neznamená. Základním problémem každého člověka je totiž hřích. Vyřešení problému hříchu se nedá ani pominout, ani obejít. Člověk si ale svůj hřích nechce přiznat. Pán Bůh proto hledá nejrůznější cesty, jak se ke každému jednotlivému člověku přiblížit. Někdo by se mohl ptát, proč Pán Ježíš uzdravil právě tohoto člověka. Proč tam u Bethesdy neuzdravil někoho jiného, anebo třeba všechny? Vraťme se na okamžik do 2. kapitoly našeho evangelia, kde jsme četli tento verš, 24. Ježíš všechny lidi znal. Sám dobře věděl, co je v člověku. Když Pán Ježíš přišel k rybníku mezi ten zástup nemocných, viděl je naprosto jinak, než bychom je vnímali my. Viděl nejen jejich zjevné nemoci. Viděl zákeřnou nemoc hříchu, mnohem zhoubnější než nemoc těla. A protože věděl, co je v každém člověku, šel k tomu nejpotřebnějšímu případu. Nejen proto, že ten člověk byl skutečně bez pomoci a snad ze všech nejdéle nemocný. Pán Ježíš znal i jeho postoj k Pánu Bohu. Můžeme tak usuzovat z dalšího vývoje událostí, kde ho Pán Ježíš našel po jeho uzdravení. Ten člověk šel do chrámu. Nešel se radovat s přáteli, nešel si vynahradit radovánky ztracených let, šel poděkovat Pánu Bohu. Tehdy u rybníka Bethesda byl uzdraven jen jeden člověk, jen jeden z mnoha nemocných, kteří tam leželi. Proč se to tak ale stalo? Pán Bůh to tak dělává. Na jednom vybraném případu se dává příklad ostatním. Když Pán Ježíš s tím nemocným mluvil, když pak ten tak dlouho ležící člověk vstával a balil si svoje lůžko a když je odnášel, nic z toho nemohlo ujít pozornosti lidí v okolí. Ten vstávající a potom chodící člověk každému z ostatních nemocných jasně ukázal, že pomoc je na dosah ruky. Kdyby se kdokoliv z ostatních nemocných obrátil na Pána Ježíše s prosbou o smilování, mohl být uzdraven také. Pán Ježíš by ho jistě neodmítl. Zůstalo smutnou skutečností, že si onoho člověka, který nesl své lůžko, všimli jenom ti, kteří v tom viděli příležitost Pána Ježíše obžalovat.